On todella hieno asia, että meillä on tällainen valtava toivo tässä maailmassa, kun me eletään, ja tässä maailman ajassa, mikä nyt on käsillä, niin meillä on toivo Jumalassa, Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja siinä mielessä, niin kuin Raamattu kehottaa meitä nostamaan päämme ja katsomaan eteenpäin, niin näin mekin saamme tehdä Jumalan armosta ja käydä eteenpäin. Tuossa ennen kokousta tuo Helle totesi tuossa eteisessä, kun tuli, että on niin mahtava tämä kokeista yhteyttä seurakunnassa. Ja niin kuin hän totesi siinä, että onhan Jumala kotonakin, mutta tämä on jotenkin kuitenkin vielä erilaista. Ja näinhän se on, että me voimme olla yhdessä. Jumala on tietenkin joka paikassa, missä me olemme uskovina, mutta me voimme olla yhdessä ja kokea sitä hengen läsnäoloa ja Jeesuksen läsnäoloa. Ja sillä tavalla, niin onhan se meille sitten aivan semmoinen erityinen asia. Joo, minä luen tästä jatkoksi toisen korinttolaiskirjan 4. luvusta. Sen jakeet 6 ja 7. Toinen korinttolaiskirja 4, 6 ja 7. Sillä Jumala, joka sanoi, loistakoon valkeus pimeydestä, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Paavali sanoo tässä, että tämä evankeliumin valo, Jumalan valo, on loistanut meidän sydämiimme. Ja oikeastaan hän tuo esiin tässä, että Jumala itse on loistanut meidän sydämiimme. Hän sanoo, että Jumala, joka sanoi loistakoon valkeus pimeydestä, on se, joka loisti meidän sydämiimme. Jumala, joka on kaiken valon lähde, joka on itse valkeus, joka on valkeuksien isä, niin kuin Raamattu sanoo Jumalasta, hän on loistanut meidän elämäämme, meidän sisimpäämme. Sitä todellista elämää, todellista kirkkautta, joka on siellä Jumalan maailmoissa, sieltä lähtöisin olevaa kirkkautta ja elämää. Ja ennen tätä kokemusta meidän elämässä, me oltiin kaikki hengellisesti sokaistuneet näkemästä sitä Jumalan ja Jeesuksen todellisuutta. Niinhän ihminen on. Siihen asti, kun hän saa kokea anteeksi antamuksen, niin hän on sokaistunut näkemästä näitä Jumalan asioita. Sitä voisi verrata vähän siihen, että jos me mennään pimeään huoneeseen, niin me haparoimme siellä, me emme näe mitään, siellä on pimeä, emme tiedä mihin jalkamme astumme, mutta heti kun sytytetään valot siihen huoneeseen, niin me alamme nähdä. Me pystymme ja kykenemme näkemään. Ja Paavali kuvaa tätä kokemusta ja tätä asiaa myöskin tällä tavalla tässä toisen korinttolaiskirjeen 3. luvussa. Ja sen jakeessa 5 ja 6. Hän sanoo näin, että ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin, ikään kuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta, joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan hengen, sillä kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Hän sanoo tässä, että Jumala on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita. Se on täysin Jumalan teko meissä, että ne meidän silmät on avautunut ja me kykenemme uskomaan Jumalaan. Ei kaikki ihmiset kykene yksinkertaisesti uskomaan Jumalaan ja Jeesuksen Kristukseen tänäkään päivänä, valitettavasti. Mutta Jumala on armossaan tehnyt meidät kykeneviksi, antanut meille kyvyn olemaan uuden liiton palvelijoita, Jumalan palvelijoita, uskomaan Jumalaan, Jeesukseen, Kristukseen. Ja me tiedetään, että tämän maailman Jumala, paholainen, sielun vihollinen, mitä nimitystä siitä halutaan sitten käyttää, se on se, joka sokaisee ihmiset näkemästä sitä elävän Jumalan todellisuutta. Sehän se on, joka pimittää ihmisten silmät. Ja tässä toisen korinttolaiskirjan 4. luvussa, mistä Ester luettiin, niin siinä jakeessa 3 ja 4 Paavali sanoo, että mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat, niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Mielet on sokaissut, tämän maailman Jumala niin sokaissut, että ei kykene näkemään. Ja Jeesus sanoo siellä evankeliumissa, Johannes 12.35, että joka pimeässä vaeltaa, hän ei tiedä, mihin hän menee. Tämä on monen ihmisen tilanne tänä päivänä. Ei tiedä, mihin menee. On kerta kaikkiaan pimeydessä, on kerta kaikkiaan eksyksissä, on sokeutunut näille uskon asioille, näille hengellisille asioille. Ja sitten Paavali tuo tässä toisen korinttolaiskirjan 4. luvussa, 6. jakeessa, sen loppuosassa hän tuo esiin sen, että tämä Jumalan valo ja tämä uusi elämä, se ei jää pelkästään meidän omaksi hyödyksi. Se ei ole jäänyt pelkästään meidän omaan sisimpään. Kun hän sanoo näin, kun hän sanoo ensin, että Jumala, joka sanoi loistakoon valkeus pimeydestä, on se, joka loisti sydämimme. Ja sitten hän jatkaa, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Tämä on, voisiko sanoa, että se Jumalan visio ja Jumalan näky tässä maailmassa. Jumalalla on selvä, selkeä suunnitelma, selkeä näkemys siitä, kuinka tämä Jumalan visio, tämä Jumalan valon levittäminen toteutuu täällä maailmassa. Ja Jeesus puhuu täällä Matteuksen evankeliumin 5. luvussa, siinä jakeessa 14-16, Jeesus puhuu myöskin tästä samasta asiasta. Matteus 5:14-16. Ensin Jeesus puhuu täällä siitä, kuinka te olette maan suola. Sitten hän sanoo, te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä, eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaassa. Nyt Jeesus sanoo tässä, kun hän sanoo ensin, että te olette maailman valkeus, sitten hän sanoo, että ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä. Eli Jeesus sanoo, että se on täysin mahdoton tilanne, mahdoton asia, että se ylhäällä vuorella oleva kaupunki olisi kätkössä. Ja kun ajattelen tätä Jumalan valoa, joka on kirkkaasti loistanut meidänkin elämään, meidän sisimpään, niin tämä Jumalan valo tahtoo tuon vuorella olevan kaupungin tavoin tulla esiin myöskin minun pienen elämäni kautta ja sinun pienen elämäsi kautta, kun me olemme Kristuksessa ja me vaelletaan Jeesuksen yhteydessä. Ja tämä valon esiin tuleminen, niin tämä ei välttämättä aina ollenkaan tarkoita sitä sanoillamme saarnaamista. Kyllähän se sitäkin on tietysti. Meidän puheemme ja sanamme, niillä voimme tätä valoa levittää. Mutta Jeesus osoittaa tässä ennen kaikkea sen, että tämä valon levittäminen tarkoittaa ennen kaikkea sitä uskovaisena ja kristittynä elämistä täällä ihmisten keskellä, täällä ihmisten maailmassa. Ja tottahan on tämä, että suurimman osan ajastamme me vietämme ja elämme jossakin muualla kuin tämmöisissä kokoustilanteissa ja rukoushuoneissa tai kirkoissa. Me elämme suurimman osan ajasta jossakin muualla. Mä laskin, että viikossa on 168 tuntia. Ja jos me kokoonnutaan näin yhteen vaikka 4 tuntia viikossa, sanotaan, että jos 3 tilaisuutta suurin piirtein, ja me kokoonnuttaisiin niihin noin 4 tuntia, me ollaan ainoastaan näiden seinien sisäpuolella. Eli 164 tuntia me ollaan jossakin muualla joka viikko kuin täällä rukoushuoneella. Niin tärkeää kuin tämä onkin meille, että me saadaan kokoontua, ja se on ihan välttämätön asia, että me kokoonnumme yhteen ja Jumalan sanan äärellä rakentumaan yhteistä uskostamme, virvoittumaan Jumalan kasvojen edessä. Mutta suurimman osan ajasta me eletään tuolla ihan arkisessa elämässä usein. Ja niin Jeesuskin sanoo tässä, näin kun hän puhuu tästä valon levittämisestä, kun hän sanoo, että niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaissa. Jeesus puhuu tässä näistä hyvistä teoista ja sanoo, että sitä kautta loistakoon teidän valonne ihmisten edessä. Olette varmaan kuullut sellaisesta, ainakin koulussa puhuttiin jo silloin aikanaan, ja olette varmaan tietoisia tällaisesta henkilöstä kuin Franciscus Assisilainen. Hän oli tällainen fransiskaani munkki, joka eli 1100-luvun lopulla, tai syntyi siellä 1100-luvun loppupuolella sitten 1200 jotain. Siinä alkupuolella kuitenkin kuoli sitten, ettei kovin vanhaksi elänyt, mutta hän oli sellainen henkilö, joka julisti evankeliumia. Ja hän harrasti paljon tällaista niin sanottuja hyvien tekojen tekemistä. Hän auttoi monia ihmisiä, tämmöisiä, jotka oli hädänalaisia ihmisiä, hän auttoi heitä kaikella tavalla. Ja hänellä oli tapana sanoa näin, että julista aina evankeliumia ja käytä siihen tarvittaessa sanoja. Siis hänen päätehtävänsä ja näkynsä oli se, että hän julisti evankeliumia nimenomaan ihmisten keskellä niillä teoillaan ja sillä omalla arkielämällään. Yritti sillä tavalla julistaa pääsääntöisesti sitä evankeliumia. Mutta hän sanoi, että käytä sen tarvittaessa sanoja. Jos tarvit sanoja, niin käytä niitäkin sitten. Ja kyllähän niitäkin on sitten tietenkin hyvä käyttää sopivan tilaisuuden tullen, myöskin niitä sanoja, sitten julistaaksemme ja levittääksemme tätä Jumalan valoa tässä maailmassa. Ja tuo kohta, mistä luettiin, tuo toinen korintolaiskirje 4. luku, niin siinä 7. jakeessa Paavali sanoo todellakin näin sitten, että mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Ja kun mä mietin tätä Jumalan kirkkautta ja Jumalan valoa, niin se on monta kertaa todellakin hyvin arkisessa paketissa. Se on saviastioissa, niin kuin tässä sanot, Paavali kirjoittaa. Meissä, vajavaisissa ihmisissä, jotka tunnetaan monta kertaa niin se oma heikkoutemme, oma vajavaisuutemme, tunnetaan se niin perin juurin hyvin. Mutta se ilmenee näissä saviastioissa. Se on annettu näihin saviastioihin, tuo Jumalan kirkkaus. Ja se ilmenee usein hyvin niissä arkisissa elämäntilanteissa. Näin minä olen ainakin huomannut sen omassakin elämässä monta kertaa tässä vuosien varrella. Ja todellakin se voi tulla esiin semmoisina hyvinä tekoina meidän elämässä. Se voi tulla esiin ystävällisenä käytöksenä. Se voi tulla semmoisena myönteisenä suhtautumisena toisiin ihmisiin. Se voi tulla esiin toisen ihmisen kuuntelemisena. Ja niin edelleen, ja niin edelleen. Eli hyvin yksinkertaisia, arkisia asioita. Ei ne ole kovin kummosia siinä mielessä, eikä vaikeita. Ne on hyvin yksinkertaisia loppujen lopuksi. Eikä ne ole sillä tavalla, sanoisiko, että pyhiä tilanteita ja hetkiä, joissa se voi tulla esiin meidän elämässä ja tahtoo tulla esiin. Ja usein ne pienetkin semmoiset teot ja asiat, ne riisuu tehokkaasti ihmisiä sellaisista vääristä ennakkoluuloista. Ja tällä tavalla se Jumalan kirkkauden tunteminen levittää valoansa pimeydessä oleville ihmisille. Oot varmaan huomannut tämän saman asian, että joku pienikin hyvä teko jossakin määrityssä tilanteessa, niin se riisuu kaikkein tehokkaimmin ihmisiä. Semmoista vääristä asenteista, uskovaista ihmistä kohtaan. Ja kun me katsotaan Jeesuksen elämää, niin Jeesus itse osoitti monta kertaa niin sanottua arkielämän kristillisyyttä. Hän osoitti sen, mitä on se arki, kristillisyys ja usko Jumalaan. Hän harrasti tällaista, voisiko sanoa, kun nykyään puhutaan sellaisesta ystävyysevankelioinnista, niin Jeesus harrasti paljon tätä. Niin sanottua ystävyysevankeliointia. Jeesus ei koskaan asettunut ihmisten yläpuolelle ja tavallaan niin kuin pudotellut niitä suuria jumalallisia totuuksia, vaikka kyllä hän tiesi kaiken Jumalasta, koska hän itse oli Jumala. Kyllä hän tiesi kaiken näistä asioista. Mutta hän ei koskaan pudotellut niitä totuuksia ikään kuin sieltä ylhäältä ihmisille, vaan hän asettui niiden tavallisten ihmisten rinnalle. Ja sitä kautta sai monet ihmiset kiinnostumaan Jumalan valtakunnasta ja ottamaan sen uskossa vastaan. Ja kyllähän Jeesusta syytettiin sitten kyllä publikaanien ja syntisten ystäväksi. Ja sanottiin, että hän syö ja juo syntisten kanssa. Mutta sitähän Jeesus olikin, hän oli syntisten ystävä. Sitä varten hän tähän maailmaan tuli. Ja Jeesus sanoi, kun häntä syytettiin tästä, hän sanoi, että eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhuskaita, vaan syntisiä. Ja onko pannut merkille Raamatussakin, kun luet Jeesuksen elämästä, niin Jeesus ei puhunut koskaan syntisille kovia sanoja. Hän ei puhunut koskaan kovia sanoja syntisille ihmisille, vaikka hän puhuikin totuutta ja hän sanoi totuuden synnistä. Hän sanoi totuuden siitä, mihin synti johtaa ihmiset lopulta. Hän sanoi sen, kyllä sen totuuden, mutta hän ei puhunut koskaan kovasti. Hän ei koskaan puhunut kovia sanoja. Kenelle hän puhui kovia sanoja? Hän puhui fariseuksille, jotka vastustivat Jeesuksen sanoja, jotka vastustivat Jeesuksen opetusta ja tekivät sen vielä Jumalan nimissä ja sanovat palvelevansa Jumalaa, niille Jeesus joskus joutui sanomaan hyvinkin kovasti. Sanoi jopa niin, että te kyykäärmeitten sikiöt ja kaikkia tällaisia. En tiedä, miten nykyään kävisi, jos menisi jollekin sanomaan, että sinä kyykäärmeen sikiö. Varmaan saisi syytteen ehkä. Mutta Jeesus sanoi näin. Niille, jotka kovettivat sydämensä, eivätkä tahtoneet uskoa Jeesuksen sanomaa ja sitten sanoivat vielä itse palvelevansa Jumalaa, mutta syntisille Jeesus ei puhunut koskaan kovia sanoja. Hän oli syntisten ystävä ja osoitti totuuden tietä ja vapautuksen mahdollisuutta synnin vallasta. No, meillä on tämä evankeliumin valo. Meillä on tämä aarre näissä saviastioissa. Erinäköisissä, eri kokoisissa, eri ikäisissä astioissa. Täälläkin on monen ikäistä, monen kokoista, monen näköistä astia, saviastiaa tänä päivänä tässä koolla. Ja kaikkien meidän sisimmässä, jotka ollaan uskossa Jeesukseen, meidän sisimmässä on tämä evankeliumin valo, tämä aarre tässä saviastiossa. Vaikkei meistä aina tunnu kyllä läheskään siltä, että täällä nyt mitään niin aarretta täällä minun sisälläni olisi, mutta kyllä se vaan on, jos kerran uskomme Kristukseen. Se on jokaisen sisimmässä. Näin Raamattu todellakin meille vakuuttaa. Mutta sitten on tämä puoli, että aina tämä valo, se ei vaan tahdo päästä esiin niin kirkkaana kuin Jumala ehkä tahtoisi sen täällä maailmassa pääsevän. Ainakin itse minä koen omassa elämässäni ja olen kokenut monta kertaa tämän asian ja usein huomaan, että tämä saviastia, tämän näköinen saviastia, kun tässä nyt on tänä päivänä, niin tämä saviastia on kätkenyt tämän aarteen usein vain omaan sisimpäänsä. Monta hyvää tilannetta on mennyt ohi. Tilannet, jossa olisi voinut ehkä muutamalla sanalla tai jollakin hyvällä teolla levittää tätä valoa. Mutta onneksi Jumala antaa meille niitä uusia tilanteita. Niin kauan kuin meillä on aikaa täällä maailmassa ja me eletään täällä uskovina, niin onneksi Jumala antaa niitä uusia tilanteita meille, meidän eteen. Ja Pyhä Henki meidän askeleita tahtoo johdattaa ja johtaa. Mutta joskus ne meidän omat taistelumme ja ne elämän tuomat haasteet ja kysymykset, joita uskovillakin monta kertaa on, niin ne voi jollakin tavalla joskus ikään kuin kovettaa tai luoda sellaisen panssarin meidän ympärillemme, niin että se evankeliumin kirkkaus ei pääse niin sieltä saviastiasta tulemaan ulos, vaan se jää sinne näkymättömiin. Ja kun mä tätä asiaa mietin ja pohdiskelin ja ajattelin tässä viikon aikana, niin mulle nousi mieleen Raamatusta tällainen Jumalan mies kuin Gideon, jonka Jumala kutsui vapauttamaan Israelin kansan sieltä Midianin käsistä. Ja tuo Gideon valmistautui tuohon tilanteeseen hyvin yksinkertaisella tavalla. Hyvin yksinkertaisella tavalla. Me voitaisiin lukea tuosta Tuomarien kirjan 7. luvusta, sen jae 16. Tuomarien kirjan 7. luku, jae 16. Täällä sanotaan näin Gideonista. Ja hän jakoi ne 300 miestä kolmeen joukkoon ja antoi heille kullekin käteen pasunan ja tyhjän saviruukun tulisoihtu ruukussa. Elikkä kolme asiaa, miten Gideon valmistautui tuohon tilanteeseen. Ja mainittiin kolme asiaa. Oli pasuuna, käskettiin ottaa pasuuna ja sitten saviruukku ja tulisoihtu. Ja tämä teksti pysäytti minut ajattelemaan, miettimään tätä, että olisiko tässä myöskin meille ne yksinkertaiset välineet tämän Jumalan valon ja kirkkauden tuntemisen levittämiseen tässä maailmassa, tässä ajassa, jossa me nyt eletään. Ja jos me ajatellaan ensin tuota pasuunaa, Niin Paavali sanoo sille ensimmäinen korinttolais 14.8, että jos pasuuna antaa epäselvän äänen, kuka silloin valmistautuu taisteluun? Ja tämä selkeä pasuunan ääni, se kuvaa mielestäni hyvin sitä Jumalan sanan totuutta ja totuudellisuutta, sitä, että me ensinnäkin itse tietenkin pyrimme pitämään kiinni Jumalan sanasta sellaisena kuin se on meille kirjoitettu ja annettu. Ja toiseksi, että me pyrimme myöskin tuomaan sitä esiin elämässämme niin kuin se on kirjoitettu ja niin kuin se on meille annettu. Ihan kokonaisvaltaisesti. Jopa niitä oppikysymyksiäkin myöten. Vaikka pelkällä opilla ei kukaan pelastu, eikä tarvitse riitelemään lähteä kenenkään kanssa, kun tulee näistä opillistakin asioista kysymys, ei riitelemään tarvitse lähteä kenenkään kanssa, eikä saakkaan lähteä, mutta rohkeasti tuoda esiin se, mitä Raamattu sanoo näistä asioista. Emmehän me omaa oppiamme puolusta. Emme me omaamme jotenkin puolusta sitä, minkä me olisimme itse jotenkin keksineet, vaan mehän tuomme vain esiin sitä, mitä tämä kirja Raamattu meille sanoo näistä Jumalan asioista. Pasuuna. Selkeä pasuuna ja pasuunan ääni. Sitten oli tämä tyhjä saviruukku. Paavali sanoi tuossa korintolaiskirjassa, että tämä aarre, eli tämä pelastuksen lahja, tämä Jumalan valo on meillä näissä saviastioissa. Se on meillä todellakin vajavaisilla ihmisillä, jotka ollaan itsessämme täysin tyhjiä, täysin kykenemättömiä saamaan mitään hengellistä ja jumalallista elämää aikaan. Emme saa sitä aikaan, emme millään konstilla itse. Mutta se on annettu, se valo, meidän sydän, näihin saviastioihin se on annettu, meidän sisimpäämme, meidän sydämemme, tyhjään astiaan, tyhjään saviruukkuun. Ja kolmas oli tämä tulisoihtu sitten siellä ruukussa. Ja niin kuin tiedämme, niin tuli kuvaa Raamatussa muun muassa pyhää henkeä ja sitä uskon liekkiä, sitä tulta, joka palaa jokaisen uskovan sisimmässä. Ja miksi se palaa täällä? Vaikkei meistä tunnu siltä aina läheskään, mutta miksi se palaa täällä? Se palaa siellä Kristuksen työn ansiosta. Sen tähden se palaa täällä sisimmässä. Se on se Jumalan kirkkauden tunteminen, josta Paavali kirjoitti tuossa korintolaiskirjassa. Se on se Jumalan kirkkauden tunteminen, jonka olemme tulleet tuntemaan Kristuksen kautta, hänen ristinsä työn kautta. Me olemme sen tulleet tuntemaan. Ja se on täällä, meidän sydämissämme. Mutta mitä täytyy tapahtua tuolle saviruukulle? Siinä Gideonin tilanteessa sen ruukun tuli särkyä. Sen tuli mennä palasiksi, että se valo pääsi näkyviin, että se pääsi esiin. Ja minä luulen näin, että tämä saattaa olla meille joskus se kaikkein vaikein vaihe. Halutessamme levittää sitä evankeliumin valoa, että se Jumalan kirkkauden tunteminen voisi levittää valoaan meidän kautta, niin tämä on usein ehkä se vaikein vaihe meille. Näin ainakin itse olen kokenut. Särkyä ja murtua. Se ei kuulosta mitenkään houkuttelevalta. Särkyä ja murtua. Se on joskus niin vaikeaa ihmiselle. Mutta Jumalan sanan mukaan, Raamatun mukaan se on välttämätöntä, että Jumalan valo voi tulla kirkkaammin esiin meidän kauttamme. Yksi Raamatun kohta. Psalmista 22. Ja sen jakeesta 12 luetaan vähän eteenpäin. Psalmi 22. Älä ole minusta kaukana, sillä ahdistus on läsnä, eikä auttajaa ole. Minua saartavat väkevät sonnit, Baasanin härät piirittävät minut. Avaavat kitansa minua vastaan, niin kuin raatelevat kiljuvat leijonat. Niin kuin vesi minä olen maahan vuodatettu, kaikki minun luuni ovat irti toisistansa. Minun sydämeni on niin kuin vaha, se on sulanut minun rinnassani. Minun voimani on kuivettunut kuin saviastian siru, ja kieleni tarttuu suuni lakeen. Ja sinä lasket minut alas kuoleman tomuun. Sillä koirat piirittävät, pahain parvi saartaa minut, minun käteeni ja jalkani niin kuin jalopeurat. Minä voin lukea kaikki luuni, he katselevat minua ilkkuen. He jakavat keskenänsä minun vaatteeni ja heittävät minun puvustani arpaa. Mutta sinä, Herra, älä ole kaukana, sinä minun väkevyyteni, riennä avukseni. Tässä on selkeä kuvaus Messiasta, Jeesuksesta, Golgatan kärsimyksessä, Golgatan ristillä. Saviruukku murrettiin ihan kirjaimellisesti ja se murrettiin kaikella mahdollisella tavalla Jeesuksen kohdalla. Ja Jeesus itse sanoi omilleen, että ellei nisunjyvä putoa maahan, ja kuole, se jää yksin, mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Näin Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumi 12.24. Ja kun me ajatellaan Jeesusta, niin nisun jyvä todella kuoli ja saviruukku todella lyötiin palasiksi ristillä, murrettiin. Ja mikä oli seuraus ja hedelmä tästä? Seuraus oli se, että Jumalan pelastava valo ja kirkkaus syttyi loistamaan koko maailmalle, koko ihmiskunnalle, kaikille ihmisille, mihinkään ulkonaisiin tekijöihin katsomatta. Tämä valo syttyi loistamaan. Se oli sen hedelmä, että saviruukku särjettiin, murrettiin. Pelastuksen valo alkoi loistaa. Ja tämä pelastuksen valo, se etsii tänäänkin kanavaa minusta ja sinusta levittääkseen tätä valoansa täällä maailmassa. Ja pyydetään oikein sellaista särkymisen ja murtumisen armoa Jumalan edessä, että minkäänlainen sellainen kovuus ja sydämen taipumattomuus ei saa olla estämässä sitä Jumalan työtä ja hänen tahtonsa toteutumista meidän elämässä ja meidän kautta täällä maailmassa. Että se evankeliumin kirkas valo saisi vallata niitä sydämiä, niitä ihmisiä, jotka tänään vielä elävät ja vaeltavat pimeydessä, ovat sokaistuneet, eivät kykene uskomaan Jumalaan, Jeesukseen, Kristukseen. Niitä on paljon kaikkialla, mutta me saamme olla uskovina, me saamme olla kuin se evankeliumin valomajakka oman pienen elämämme kautta ja loistaa todella tätä Kristuksen valoa, Kristuksen kirkkautta, jokainen siinä omassa elämässämme ja tietysti myöskin yhdessä Jumalan seurakuntana.